7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Decizia procuraturii ruse de a-l pune sub acuzație pe liderul democrat Vlad Plahotniuc ridică mai multe semne de întrebare decât de răspunsuri.
Parlamentul a adoptat controversata lege prin care ar urma să fie combătută dezinformarea din Est.
Și rubrica Lumea din Jur, în care președinta organizației deportaților din Moldova evocă personalitatea regelui Mihai al României, decedat marți.
La început, buletinul de știri. Parlamentul a adoptat în două lecturi amendamente la codul audiovizualului care pot duce la oprirea retransmisiunii programelor rusești de radio și televiziune, citez, cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic. Dar președintele Igor Dodon a spus imediat că nu va promulga în niciun caz amendamentul care ar încălca dreptul cetățenilor la informare. Propusă de Partidul Democrat de Guvernământ pentru a asigura securitatea informațională a Republicii Moldova, interdicția a fost criticată de deputații comuniști și socialiști. Criticii au spus că survine după ani în care televiziunile liderului PD, Vlad Plahotniuc, au retransmis emisiunile rusești pe care democrații doresc acum să le interzică. Premierul Pavel Filip a sugerat că intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, ar fi răspunsul Moscovei la demersurile din ultima perioadă ale guvernului moldovean, inclusiv de a se discuta la ONU chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistriană.
Toate aceste lucruri se intensifică de fiecare dată când Republica Moldova încearcă să aibă o poziție care ține mai mult de demnitate și verticalitate.
Comentariul lui Filip, care a răspuns unei întrebări din partea jurnaliștilor, survine la o zi după ce o judecătorie din Moscova a emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc, acuzat de tentativă de omor. Deputații de la Chișinău au ținut un minut de reculegere în debutul ședinței de astăzi a Parlamentului, în memoria fostului suveran al României, regele Mihai, care a decedat marți la vârsta de 96 de ani. Imagini din Parlament înfățișează toți deputații ridicați în picioare, cu excepția câtorva comuniști, inclusiv a fostului președinte Vladimir Voronin. Funeraliile vor avea loc miercuri 13 decembrie la Castelul Peleș din Sinaia. Familia regală a spus că primii care vor depune condoleanțe vor fi reprezentanții președințiilor, guvernelor și parlamentelor României și Republicii Moldova. Secretarul de stat american Rex Tillerson și ministrul de externe rus Sergei Lavrov s-au întâlnit astăzi la Viena, în marginea Consiliului Ministerial al OSCE, având pe agendă mai ales chestiunea Ucrainei. Cei doi urmau să examineze divergențele privind desfășurarea unei misiuni de menținere a păcii în estul Ucrainei, sub egida ONU. Înainte de întrevedere, Tillerson a acuzat Rusia că înarmează, conduce, antrenează și luptă de partea forțelor antiguvernamentale din Donbass și a repetat că sancțiunile antiruse ale Statelor Unite vor rămâne în vigoare până ce Rusia se va retrage din Ucraina. Recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului de către președintele american Donald Trump a declanșat un val de critici internaționale, precum și proteste de stradă în lumea musulmană. Se relatează despre rănirea mai multor palestinieni în ciocnirile cu forțele de securitate israeliene în timpul protestelor erupte în Cisjordania și Fâșia Gaza. Au mai avut loc proteste în Iordania, Tunisia, Pakistan și alte părți. Anunțul de miercuri al președintelui Trump a fost condamnat atât de Rusia cât și de aliații Statelor Unite, de la Uniunea Europeană la Arabia Saudită, pe motiv că va tensiona situația din regiune și va complica procesul de pace din Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Presa rusă este plină astăzi de știri despre presupusa decizie a procuraturii ruse de a-l pune sub acuzare pe liderul democrat Vlad Plahotniuc și de a-l da ulterior în urmărire internațională. Lipsesc însă informații noi despre acuzațiile care îi se aduc, Nu a fost confirmat nici mandatul internațional de arestare. Procurorii și avocații moldoveni spun că informațiile prezentate sunt încă atât de vagi încât subminează credibilitatea demersului rusesc. Valentina Basiu a încercat să afle ce consecințe practice ar putea avea solicitarea anchetatorilor ruși de a-l da în urmărire prin Interpol pe Vlad Plahotniuc.
Șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, pune la îndoială că ar exista dosarul penal inițiat de Comitetul de Anchetă de la Moscova pe numele președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru presupusa participare la pregătirea unor omoruri. Această informație apare pe portalul instanțelor din Moscova și a fost confirmată pentru mai multe publicații de secretarul de presă al judecătoriei districtului Basmanlăi. Dacă acest dosar ar fi fost real, spune Nicolae Chitoroagă, anchetatorii ruși trebuiau să-și anunțe colegii lor moldoveni, așa cum prevăd uzanțele, și chiar să fie existat o cerere de extrădare.
Doamnă, cum putem noi să vorbim ce urmează dacă noi nu știm ce este? Eu, până când nu văd document oficial, eu nu pot să spun că asta e realitatea. Într-un loc vorbesc despre o calificare altă dată, totul despre alta. Dau cuvântul de cinci real. Eu am încercat să mă interesez prin alte căi care este realitatea și eu n-am reușit până acum. Nu știu dacă e cazul să credem, pentru că sunt situații diferite, că se joacă de-a informații, să își tătresu. Pur și simplu, chiar parcă suntem din Soroca cu gâșitul, dar nu putem meritcarea asta.
Șeful Biroului Național Interpol de la Chișinău, Viorel Țentiu, a declarat pentru portalul Deschide că numele lui Plahotniuc nu figurează în baza de date Interpol, fapt ce ar fi în contradicție cu cele scrise de presa rusă. Fostul procuror general Valeriu Gurbulea la fel a constatat multe piese lipse în puzzle-ul prezentat de mass media din Federația Rusă și preluat la Chișinău. Nu este clar dacă presupusul învinuit Vladimir Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională și cu ce probe, spune Gurbulea.
Aceasta este o soluție discreționară a autorităților rusești. Deci ei pot să o realizeze imediat, pot să o realizeze și o bucată de timp, aceste ține de aspectul așa numitul aspect tact. E informația generală, fără circumstanță, nici nu poți face concluzii foarte și foarte clară și desigur obiectivă.
Un alt aspect la care a atras atenția ex-procurorul general Valeriu Gurbulea e că Interpol verifică orice dosar, dacă acesta respectă niște condiții, de exemplu dacă nu e urmărire politică, și este în drept să răspundă cu refuz. Ulterior, cel care este dat în căutare este localizat în vederea extrădării. Unele state își extrădează cetățenii, altele nu acceptă acest lucru, mai spune Gurbulea. Vladimir Plahotniuc, aflat într-o vizită în Statele Unite, nu a comentat învinuirile ce îi se aduc. În declarațiile transmise de peste ocean, prin intermediul Serviciului de Presă al Democraților, el a vorbit despre parcursul european, pericolul rusesc și războiul hibrid pe care Federația Rusă l-ar purta împotriva Republicii Moldova. La fel ca și liderul Partidului Democrat, premierul Pavel Filip s-a declarat convins că acțiunile autorităților ruse ar fi de natură geopolitică. Citez, domnul Plahotniuc este învinuit și de ură rasială ideologică exact când se află în Statele Unite. Toate aceste lucruri se intensifică când Republica Moldova încearcă să aibă o poziție de demnitate și verticalitate, a declarat Pavel Filip. Unii analiști au presupus că ceea ce se întâmplă lui Vladimir Plahotniuc ar fi un avertisment fără echivoc de la foștii parteneri din Rusia. Acțiune deocamdată în plină derulare, deci cu un final greu de presupus. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parlamentul a adoptat așadar în două lecturi amendamentul Partidului Democrat la codul audiovizualului, care poate conduce la oprirea retransmisiunii în Republica Moldova a multor programe rusești de radio și televiziune. Despre cum au decurs dezbaterile în Parlament, relatează Liliana Barbăroșie.
Dată fiind ponderea actuală a forțelor politice din Parlament, nu a existat nicio îndoială că va trece fără probleme o lege ca asta care, dacă nu va reuși, măcar va încerca să limiteze gradul de proliferare a propagandei ruse în spațiul mediatic moldovenesc. De remarcat totuși este felul cum s-au raportat la inițiativă astăzi diferite grupuri parlamentare, fie ele pro, fie contra măsurii. Până oară socialiștii. Ei și-au bazat întregul arsenal de argumente cu care au încercat să combată inițiativa inițiativa, nu pe altceva decât pe practicile și valorile europene, care, așa cum se știe, nu sunt tocmai cele pe care le-ar împărtăși cu mare plăcere acest grup parlamentar. Propaganda se combate prin informare, i-au spus ei democraților. Nu există stat european care ar lupta cu propaganda prin intermediul interdicțiilor, au continuat socialiștii. Comuniștii, care înainte de punerea la vot a proiectului au părăsit sala de ședințe în semn de protest, la fel au apelat la nevoia respectării unor valori democratice, cum ar fi dreptul cetățenilor la informare, pentru a-și exprima dezacordul cu măsura, acuzând autorii de reflexe dictatoriale și antidemocratice. Noi și de remarcat au fost argumentele invocate de grupurile parlamentare, că cel a liberalilor și liberal-democraților, care, deși au sprijinit proiectul, nu au ascuns că îi suspectează de ipocrizie pe autori. Scopul declarat al măsurii ar fi, așa cum scrie în proiect, dar a repetat de câteva ori și deputatul care l-a prezentat în fața deputaților, democratul Sergiu Sârbu, întărirea securității informaționale a statului. Roman Boțan este liberalul din fruntea Comisiei Parlamentare pentru Securitate.
Mi-aș dori totuși cu aceeași ardoare să fie abordate și problemele privind bugetarea autorităților de securitate și de apărare, cu aceeași ardoare.
Aluzia se referă la felul în care partidele guvernării refuză de cele mai multe ori să suplinească bugetele armatei sau ale securității atunci când ar fi nevoie. În general, dezbaterea de astăzi din Parlament a arătat că grupurile parlamentare, altele decât cele din care provin autorii măsurii, nu-i dau o importanță prea mare în lupta cu propaganda rusească, chiar dacă consideră salutar gestul guvernării. La fel, această dezbatere a arătat cât de deranjate au ajuns să fie aceste grupuri de deputați, nu doar de propaganda externă, ci și de cea internă, pe care o denunță tot mai activ și instituțiile media profesioniste, cum ar fi Centrul de Jurnalism Independent sau Asociația Presei Independente de la Chișinău. Iată un exemplu, declarația liberal-democratei Maria Ciobanu.
Piața media de Republica Moldova sunt doi moguli, Plahotniuc și mai nou președintele Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, ce l-a încurcat pe Vladimir Plahotniuc să renunță la retranslarea canalului 1 rusesc Prime, nu la 4 octombrie curent, să prelungească licența încă pentru 7 ani, adică până în 2024? De ce anume ieri, când în Rusia el a fost învinuit de grele păcate, ați scos din săltarul Parlamentului acest proiect de lege? De ce nu ați venit cu niște modificări și pentru a evita propaganda internă care se face la holdingul lui Plahotniuc 24 din 24 de ore? Credeți dumneavoastră că propaganda internă este mai puțin toxică decât propaganda externă?
Deputatul socialist Bogdan Țârdea.
Sunteți ridicol, zău! Ci că pentru a asigura securitatea informațională a țării. Păi nu Partidului Democrat aparțin posturile TV Prime, STS, MusTV și mai nu știu ce. Să înțeleg că 11 ani la rând ați promovat propaganda rusească, ați distrus securitatea informațională a țării, iar începând de azi v-ați răzgândit și sunteți gata să purtați și răspundere, inclusiv penală, pentru asta.
Parlamentul a adoptat în două lecturi amendamentul, dar președintele Igor Dodon a spus imediat că nu îl va promulga în niciun caz. Așa că mulți s-au întrebat deja dacă nu ar putea urma o nouă decizie de suspendare temporară a președintelui, după modelul testat deja acum câteva săptămâni în cazul numirii ministrului apărării. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O protează imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europaliberă.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, relatând despre strategiile organizațiilor societății civile care vor să aibă un cuvânt mai greu de spus în luarea deciziilor.
Până atunci, în minutele următoare, administrația americană a recunoscut în premieră Ierusalimul drept capitala Israelului. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Analiștii americani spun că atunci când președintele Donald Trump a recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel și a spus că va muta acolo ambasada americană, în conflictul din Orientul Mijlociu s-a produs o tulburare profundă a ordinii existente. Care este calculul administrației? De la Washington, Valeriu Sela.
Una dintre caracteristicile așa numitului disruption este că obligă pe cei din exterior să-și pună astfel de întrebări. Elementul surpriză este devinitoriu. Asta funcționează ca tactică de negociere în business, de acolo de unde Donald Trump provine, dar este valabil și în relațiile internaționale. Probabil că această decizie ne va ajuta să aflăm. Zeci de ani de politică americană au evitat să facă acest pas. Asta pentru că statutul Ierusalimului este una dintre cele mai spinoase chestiuni aflate în centrul negocierilor de pace. Or, gestul american pare să tranșeze această întrebare într-o direcție nefavorabilă palestinienilor. Întrebarea care se pune este legată de momentul ales. În condițiile în care ginerile președintelui Jared Kushner și echipa de negociatori încearcă să deblocheze procesul de pace, de ce să vii cu un astfel de anunț de natură să destabilizeze situația cu potențialul de a provoca violențe? Unii susțin că este maniera în care Trump negociază, împingând una dintre părți într-un loc îngust și punându-i în față riscul de a suferi pierderi majore dacă nu face concesii. O strategie agresivă. Alții spun că, de fapt, planul administrației este unul mai larg, care nu implică doar cele două părți, ci unul regional, care reconfigurează harta geostrategică. Realitatea este că, până acum, procesul de pace a dus, în cel mai bun caz, la un status quo, incomod, și cele două părți par să tragă de timp în absența unor soluții. Administrația a oferit explicații prin voci care nu și-au dorit să-și facă cunoscută identitatea. Oficialitatea a declarat că, pe termen scurt, Casa Albă este dispusă să accepte că procesul de pace va fi deraiat pentru a îndeplini una dintre promisiunile de campanie ale lui Donald Trump. Președinte după președinte al Statelor Unite s-a oferit să ia o astfel de decizie, deși Trump nu este singurul care a menționat-o, din rațiuni de securitate. Voci din administrație exprimă speranța că acest posibil impas în procesul de pace va fi unul temporar. Se pare că decizia a fost luată cu premisa că președintele o va face oricum, singura necunoscută fiind momentul. Or, calculul este, declară oficialități, că mai bine acum, când reluarea procesului de pace este încă îndepărtată, decât atunci când el va fi fost demarat în câteva luni. Se pare că hotărârea a fost luată cu consultarea echipei de securitate națională, problema pusă în fața lor fiind ce trebuie făcut pentru ca promisiunea lui Trump să fie ținută, dar era să nu facă imposibil procesul de pace. Și acesta a fost un compromis acceptabil. Este însă un calcul bun. Liderii palestinieni sunt furioși. Negociatorul șef, Saeb Erekat, a spus că gestul american descalifică Statele Unite de a fi un mediator imparțial în procesul de pace. Oficialitatea de administrația Trump a arătat, citez, decizia președintelui nu este menită să ajute echipa care încearcă să obțină pacea. Este menită să obțină ceea ce el și-a dorit să facă, dar respectând și celălalt obiectiv de a încheia un acord de pace istoric între israelieni și palestinieni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La moartea regelui Mihai vorbim cu o victimă a deportărilor din Basarabia, Valentina Sturza, cea care a fost deportată de două ori, în 1941 și în 1950. Sunteți președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. Vorbim despre regele Mihai, care a fost ultimul șef de stat din timpul celui de-al doilea război mondial, care a supraviețuit până astăzi. A urcat dat pe tron prima dată la 6 ani, în 1927, după moartea bunicului său, regele Ferdinand. Iar dumneavoastră sunteți cea care l-ați văzut prima dată când tocmai erați de vârsta lui, adică când el urcase la tron.
Fiind copil, terminase clasa 1 și mi-amintesc foarte clar acea zi, acel eveniment care s-a produs în 1936. Tăticul meu, fiind primar și fiind deputat în Parlamentul României, a fost decorat cu Crucea de Aur de Carol al II-lea. Și lui s-a spus, când a venit Carol al II-lea și cu prințul Mihai în Chișinău, a vizitat Chișinău, din Chișinău, mă rog, ca deputat și decorat de Carol al II-lea, să fie întâmpinat în orașul Hâncești. Tăticul atunci a organizat foarte frumos întâlnirea. El întotdeauna ne lua pe noi, pe fetele care suntem mai mari, la toate evenimentele care se petrecea. Acea zi mi-a rămas în amintire nu ca vis sau că a povestit cineva. Pur și simplu asta e o realitate și e un drept a fiecărui persoană ca să spună numai adevărul. Prințul Mihai era o persoană foarte serioasă. Știți, n-am văzut pe fața lui măcar un zâmbet. Carol al II-lea râdea, a dat mâna cu tăticul, a fost întâlnit cu imnul României, trăiască regele, foarte multă populație a fost atunci. Ei venind cu mașinile, covoare erau așternute în mijlocul orașului acolo, în piață, la Hâncești, și ei s-au coborât din mașini și pe covoare. Și atunci tăticul l-am întâlnit cu un colac foarte mare și pe un prosop brodat de mica mea, horbuțuc, așa cum se făcea foarte frumos. Regele Carol al II-lea a luat acest colac, l-a sărutat, l-a dat la cineva, i-a strâns mâna lui tăticu și au vorbit ei ceva și tăticu s-a adresat și la prințul Mihai. Ceva i-a spus, ceva l-a întrebat. El n-a răspuns și nici n-a zâmbit. Foarte serios era.
L-ați văzut în 1936 și apoi după 70 de ani, în 2006,
da,
atunci Mihai a participat la inaugurarea cimitirului ostașilor
români,
căzuți în al doilea război mondial, de la Țiganca Cantemir.
Corect.
Ați trăit alte emoții, pentru că totuși erați la o altă vârstă.
Am retrăit alte emoții. A trecut 70 de ani. Eu, aflând că regele Mihai vine aici în Basarabia, în Moldova, mai ușor să spun Basarabia, am luat și eu un colac mare pe un prosop și m-am dus acolo la...
Ați repetat gestul tatălui de atunci,
corect,
din 1936?
Am repetat tot același gest care l-a făcut și tăticul meu. Când i-am mânat prosopul și colacul, cu așa cuvinte am spus, Majestate, 70 de ani în urmă, dumneavoastră ați vizitat împreună cu Majestatea sa Carol al II-lea Chișinăul și la întoarcere prin Hâncești ați fost întâmpinat de tăticul meu, care a fost primar 9 ani de zile, deputat în Parlamentul României, care a fost decorat cu Crucea de Aur de către Carol al II-lea. Acum eu, în memoria tăticului meu, vă mânez acest colac și acest prosop, fiindcă tăticul meu a fost judecat la moarte prin împușcare. Noi, toată familia, în 1941, am fost deportați în Kazahstan, unde am stat 15 ani de zile și în memoria tăticului meu vă mânez acest prosop. Dumnealui, când a luat colacul, a tremurat mâinile. Știți, eu m-am gândit, zic, sau că și-a amintit el copilăria dumnealui, sau el a înțeles prin ce a trecut poporul basarabian.
A fost Valentina Sturza, președinta Organizației Deportaților și Deținuților Politici din Republica Moldova. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde veți găsi o serie de articole, interviuri, comentarii prilejuite de moartea regelui Mihai al României.
În România, Consiliul Fiscal, organism independent care veghează asupra unei politici financiare sănătoase, avertizează că bugetul pe 2018 este supradimensionat și ar putea prevesti explozia deficitului. De la București, Sabina Fati.
Proiectul bugetului de stat nu se închide, arată ca o valiză în care au fost înghesuite prea multe lucruri și pe care trebuie să o forțezi urcându-te cu picioarele pentru a-i putea trage fermoarele. Astfel, între venituri și cheltuieli este o diferență de aproape 10%. Chiar și așa, lucrurile par supradimensionate potrivit analizei pe care a prezentat-o Consiliul Fiscal și care vorbește despre o supraevaluare semnificativă a veniturilor din TVA, cu aproape 1 miliard de euro. Mai mult, experții acestui Consiliu vorbesc despre o subevaluare a banilor necesari cheltuielilor sociale, subevaluare care se apropie tot de 1 miliard de euro. Consiliul consideră că aceste date indică drept extrem de probabilă eventualitatea unui deficit care să depășească semnificativ ținta asumată, adică nivelul de 3% din produsul intern brut. Pentru aderarea la moneda euro, România trebuie să respecte, între altele, criteriul de politică financiară, care prevede că deficitul bugetar trebuie să fie sub 3%, iar gradul de îndatorare al țării nu poate fi mai mare de 60%. În plus, în 2012, România s-a angajat prin Pactul Fiscal European să împartă controlul asupra bugetului de stat cu Comisia Europeană și să respecte reglementări fiscale extrem de stricte pentru echilibrarea bugetului. Consiliul Fiscal, care este un organism independent și are rolul de a sfătui autoritățile pentru asigurarea unui buget sănătos, avertizează că derapajul din acest an s-ar putea repeta cu efecte mult mai negative anul viitor. Este vorba despre reducerea masivă a cheltuielilor de investiții în 2017, concomitent cu reintroducerea accizei suplimentare la combustibili în ciuda creșterii economice favorabile. Premierul Mihai Tudose este mulțumit de proiectul bugetului din 2018, lăudându-se că pentru prima dată în istorie produsul intern brut al României va fi mai mare de 200 de miliarde de euro. Această țintă a fost calculată la un curs de 4,55 de lei pentru un euro. Specialiștii prevăd însă un curs care va ajunge la 4,8 lei pentru un euro. Creșterea estimată de guvern este de 5,5%, ceea ce înseamnă că România rămâne fruntașă în Uniunea Europeană. Totuși, deficitul bugetar este la limită, dacă nu cumva ar putea exploda, iar inflația a fost calculată la 3,1%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca.
Din vinerea aceasta prevalează materialele cu semnul plus și acest lucru nu este întâmplător. Avem motive plauzibile. Doamna Ana Bejan, ex-prefect de Soroca, bunoară, a primit zilele acestea titlul de cetățean de onoare a județului Buzău, iar soroceanul Vitalie Damașcan a fost declarat cel mai bun golgheter și cel mai bun atacant al campionatului național la fotbal. Doamna Ana Bejan, în interviu acordat Observatorului de Nord, spune literalmente următoarele. Pe lângă faptul că acest înalt titlu ocupă al doilea loc în ierarhia distincțiilor acordate mie de România, după ordinul pentru merit în grad de comandor acordat în anul 2000 de președintele Emil Constantinescu, vreau să zic că acest înalt titlu de cetățean de onoare al județului Buzău îmi aparține nu doar mie, dar tuturor celor care au promovat în acești ani ideea românismului pe acest mal de Prut. Altfel, în ultima vreme, relațiile dintre Raionul Soroca și județul Buzău au atins cote înalte. Ultima faptă demnă de a fi publicată și citită de cei care preferă Observatorul de Nord altor ziare a fost donația de carte și de echipament tehnic de către elevii Colegiului Național Bogdan Petrucescu HD-ul din Buzău pentru elevii gimnaziului din satul Vărâncăra 1 Soroca. Mai avem publicat în acest număr un amplu interviu cu domnul Ion Babici, directorul Centrului de Tineret Dacia, recunoscut în anul 2017 ca cel mai bun centru de tineret din Republica Moldova.
A fost Victor Cobosneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. În încheiere mai repetăm principalele știri. Parlamentul a adoptat în două lecturi amendamentul la codul audiovizualului care poate duce la oprirea retransmiterii programelor rusești de radio și televiziune, citesc, cu conținut informativ, informativ, analitic, militar și politic. Și premierul Pavel Filiev a sugerat că intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc ar fi răspunsul Moscovei la demersurile din ultima perioadă ale guvernului moldovean, inclusiv de a se discuta la Națiunile Unite chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria. Cu aceasta, Ileana Giorghescu și Alexandru Eftode, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.